Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Dobry dzień. Napieradaczu pod znakiem Pachoni. U efiru Radio Białystok zaprasza je Jarosław Iwaniuk. A сегодня у выпуску сустренимся с белорусским журналистом и историком Валерием Калиновским, автором книги «Дети Франции» и истории семьи, как я поверил Сталину. Ближайшие 15 хвилин, заставайтесь с нами. У міжваенны час з тэрыторыі другой рэчыпаспалітай у Францію у большасці у пошуках працы выехала каля мільёна людзей. У тым ліку тэрыторыю заходняй Беларусі пакінула ў той час амаль 50 тысяч, з якіх большасць гэта былі этнічныя беларусы. Калі пасля другой сусветнай вайны гэтыя землі апынуліся пад валоданнем Савецкага Саюза, камуністычныя ўлады палічылі іх сваімі грамадзянамі і пачалі праводзіць шырокую акцыю па рэпатрыяцыі іх на сваю радзіму. Пра сем'і, якія паддаліся савецкай прапагандзе і вярнуліся ў Савецкі Саюз, распавядае кніга «Дзеці Францыі. Гісторыі сем'яў, якія паверылі Сталіну». Аўтарства журналіста і гісторыка Валеры Каліноўскага.
Гэта ішла, канешне, гісторыя пра тых грамадзян, якія жылі ў Францыі, мелі польскае грамадзянства і мелі, магчыма, некаторае ўжо французскае. Вось гэта іншая катэгорыя, якую савецкія ўлады пасля далучэння заходняй Беларусі да СССР пачалі агітаваць прыехаць на радзіму, як бы вярнуцца. Агулам з Беларусі заходняй у Францыю у рамках вялікай эміграцыі каля мільёна з Польшчы прыехала недзе каля 50 тысяч чалавек. І потым у савецкі пасляваенны час вярнулася каля 3 тысяч чалавек. Вярнулася і патрапіла ў страшныя невыносныя ўмовы, ў галечу фактычна, некаторыя наўпрост у гулах. І іхныя дзеці, якія зусім былі не адаптаваныя, не ведалі ні беларускай мовы, не ведалі звычаяў, не разумелі што, яны патрапілі ў абсалютна чужую, абсалютна варожую абстаноўку. І ім было вельмі цяжка прабіцца ў гэтым жыцці. І врэшце рэшт яны былі застрашаныя, як іх бацькі, каб нічога не расказваць пра свой лёс. Я, напрыклад, вось ведаў добра Міколу Пракаповіча, але ніколі не ведаў, што ягоная жонка нарадзілася ў Францыі. І Мікола дэталяў жыцця свайго ў Францыі, пераезду і пераследу яе бацькі, які быў у гулагу за тое, што хацеў вярнуцца ў Францыю. Вось ён таксама казаў мне, што я не ведаў усіх дэталяў, бо ўсё гэта было такой таямніцай пакрытае. У тыя савецкія часы і вось пасля таго, як ужо вот эта імперія абрынулася, некаторыя пачалі ўсё узгадваць гэтых дзяцей, глядзець на свае здымкі з Францыі, на свае дакументы і думаць, як вярнуцца. Некаторыя вярнуліся, і гэта сталася, ну, для іх такім шчаслівым канцом гэтай ўсёй вялікай гісторыі.
Вернемся да пачатку. Чаму саветы хацелі, так бы мовіць, рэпатрыяваць гэтых людзей назад да сябе?
У саветаў ўжо было ўяўленне такое, што калі вы патрапілі гэтыя землі, іх радзіма ў савецкую тэрыторыю, то гэта ўжо яны не могуць быць там жыць на захадзе, таксама як латышы, літоўцы, якія патрапілі, яны сярод усіх вялі такую прапаганду. Значыць, такі апарат дзейнічаў. Ну і дыпламаты, і спецагенты, і розныя павайсковыя фармаванні, яны моцна былі задзейнічаныя. Па-другое, канешне, прэстыж Савецкага Саюза ў Францыі пасля вайны ўзняўся, бо то была краіна пераможца, якой Францыя сімпатызавала. У Францыі было моцны камуністычны рух, калі пасля вайны там першае месца кампартыя заняла на першых свабодных выбарах. Таму гэта другое. Ну, канешне, агітацыя такая была. А чаму это Савецкаму Саюзу патрэбна? Бо рук не было. Пасля вайны трэба было працаваць, перш за ўсё, на шахтах Донбасу. І многіх з маіх герояў, бацькі, былі шахтёрамі. Яны ехалі на Донбас, або ўцякалі ўжо потым адтуль, бо там было вельмі цяжка. Ну, і шмат іншых такіх прычын. Важна яшчэ было, таму што ад Савецкага Саюза ўцякалі людзі на захад з розных зон акупацыі, там былыя палонныя, вывезеныя астарбайтеры, яны ўцякалі недзе ў Амерыку ці ў Англію, ці куды, каб не патрапіць. А тут яны хацелі зрабіць адваротны рух. Ну і фактычна недзе на тэрыторыю Савецкага Саюза з Францыі і з інших країн удалось вернути. Каля 100 тисяч таких осіб, які не мали совєтське громадянство, і 5 мільйонів, які мали громадянство.
Французьке громадство на той час зусім нічого не відало про те, що відбувається у Совєтському Союзі і що може чекати гэтых людей?
Ну, ось гэтыя героі мені розказували, що їхні начальники там говорили на шахті, наприклад, не їдь, тебе там буде кепско, уговорювали застаться. Я думаю, що шараговы люди, французы, конечно, они уявляли, что якая беда там есть. Але яны, наприклад, читали там газету «Известия», ці «Правда», і слухали комуністичних агітаторів, і робили то, що їм захотілося. Але я скажу, это меншість, десятая частка приблизно. Ось. Что тычется позиции урада Франции, Шарля де Голля, який тоді пераняв уладу у Франції, то він їздив до Сталіна, підписував домови, йому хотілося показати себе великим діячом і Францію таким посередником поміж Заходом і СССР. Тому вони на початку сприяли таким речам, якби не перешкоджали. І там велика сітка агентурна по всій Франції створилася, лягери спеціальні, навіть самоліти туди прилітали, без дозволу французьких уладів дійнічали, навіть зі зброї. Ось, і могли викрадати когось, кого їм було потрібно покарати, наприклад, з былой белогвардейской эміграції. Але потім, коли гэта зайшло все далеко, і гэты лягер був зруйнований французькими владами, і гэтыя дамовы об репатріації спыніліся, у тим ліку вони спыніліся і дамовы об реэміграції з польской державой, сталінской державой, яка утворилася, вона так само штогодовая мела такі самыя дамовы об репатріації. І коли вже настала така холодная війна, то спыніла Франція гэтую репатріацію і в Советский Союз, і в Польщу.
Чи можам сказати, колькі з гэтых 3000, які вернуліся ў савецкую Беларусь, пацярпела гулагам, сталінскімі рэпрэсіямі?
Сярод маіх герояў 14, дзве сям'і патрапілі пад такі. Але гэта сем'і маіх герояў, у прынцыпе, людзі, якія выжылі. Гэта, значыцца, лепшыя варыянты лёсу іх былі, чым у іншых. Паводле гісторыкаў, якія апісвалі вяртанне, таксама пра десяткі тысяч людзей ідзе размова, з тых сотняў тысяч, якіх мы гаворым, людзей, што вернуліся, не маючы савецкае грамадзянства. То я б так згруба сказаў, што кожны десяты мог патрапіць, напэўна, ў гулаг, патрапіў, хто вернуўся, хто не вернуўся, але што ўсе патрапілі ў галечу адназначна. Усе історія, вони, конечно, мене кранули, ну, але найбільш махчимась історія моїх борисовських французів, великої сім'ї, більш за 10 дітей, які народилися у Франції і приїхали. Батько бачив Леніна, був затятим таким комуністом у Франції, там баставав, байкотував, нешто робив політично, і потім вирішив ту сім'ю привезти. І гэтыя діти абсолютно не адаптовані, вымушаны былі жыць у галечы і без надзейнасці. Амаль усе яны пайшлі працаваць на барысаўскую запалкавую фабрыку, на вельмі цяжкую, экалагічна шкодную працу. Яны не змаглі сябе ніяк не рэалізаваць, многія спіліся. А ў маім уяўленні гэтыя цудоўныя дзеці маглі стаць, не ведаю, співаком, архітэктарам, археолагам, аграномам і гэтак далей. Яны маглі б сабе збудаваць цікавае жыццё, а ўсе былі, ну, проста вымушаныя тягнуть от такое тяжкое, беспросветное життё.
Про все это нават сем'і почали говорить только что тады, коли почав разваливаться Советский Союз. Шмат кому хотелось вертаться назад у Францию?
Эта думка в них жила, видать, от первого дня, как они потрапили, например, как вот Михаил Манит на Пинский вокзал ступил, побачив, какая там бруд. От первого дня ему это хотелось вернуться. Ці там, кто в Одессу приехал и побачив, одразу хотелось вернуться, але уже было поздно, назад не было дороги. Некоторые утекали і трапляли под репресії, а некоторые вже пазней знаходили махчимості, навіть не 80-х годах, некі з'являлися махчимості з'їхати, але вже нове життя перешкоджало. І врешті-решт, як тільки Совєтський Союз розвалився, двері якби розчинилися більш широко. Некоторые змогли поїхати на свою родзіму, побачити своїх сябров і сябровок, мясціни, де вирос. А некоторые змогли і хоча б своїм дітям знайти махчимость жити у Франції, як Алесь Сологуб з Маладечна, син його і внук його живуть тепер у Франції. Є ще одна історія Бабруйського, мого героя, який народився у Франції, і він поїхав уже і жыве ў Парыжы і атрымаў, вярнуў французскае грамадзянства. Гэта было цяжка ўявіць яшчэ на пачатку там 90-х гадоў, але ўрэшце рэшт, як бы французская дзяржава прызнала іх і адаптавала, хаця, канешне, не без цяжкасцяў, таму што зноў жа такі экзистэнцыйны, так сказаць, пераварот, зноў трэба вяртацца ў тое, да чаго не зусім гатовы, падрыхтаваны. Але даволі гуманна з імі абышлася французская дзяржава. Хто хацеў, той адаптаваўся, знайшоў працу, заробак, жыллё, у тым ліку сацыяльнае. А я яшчэ хацеў сказаць некаторыя рэчы, якія не трапілі ў кнігу, але якія мне важныя і якія мне прыемна згадаць. Першая рэч, зусім нечакана, калі я напісаў гэтую кнігу, я даведаўся, што такі самы француз быў і ў маёй сям'і з украінскага боку. Мой дваюрадны брат, які цяпер жыве ў Эстоніі, ён нашмат старэйшы за мяне, расказаў, як да ягонага бацькі прыходзіў такі вось француз, украінец, наш фактычны там дзядзька стрыечны, так, з малымі дзецьмі, якія гаварылі па-французску. Яны не ўмелі па-украінску, яны былі неадаптаваны, а ім і все іх там смяяліся, што ж вы дурні пакінулі Францыю і прыехалі ў гэты савецкі калгас. Ось, так што гэтая гісторыя, аказваецца, была і ў маёй уласнай сям'і, фактычна. Я зараз шукаю, хачу ўсё-такі знайсці нашчадкаў з гэтых дзяцей Францыі з маёй сям'і. І яшчэ адна важная рэч, якая пасля выдання кнігі рэалізавалася, бо была адна такая загадка, ў кнізе заставалася адна з сем'яў, пра якую я напісаў, чаму да мяне звярнулася, бо яны шукалі свайго брата, там Бронака, які в той час, як уся сям'я паехала ў Беларусь і трапіла ў страшную галечу, яшчэ застаўся давучвацца ў Парыжы і сказаў бацька, ну вось закончыш універсітэт, прыязджай ў Беларусь, у Менск, ты будзеш там з намі працаваць, але як яны прыехалі, то ясна, што яму напісалі, не прыязджай. І ён закончыў універсітэт, уладкаваўся, там добра працаваў у нейкім канструктарскім бюро, ён быў інжынерам, ажаніўся, чакаў ўжо дачку, і раптам у 50-е гады знікла перапіска. Ніякай перапіскі. І вось гэтая сям'я шукала яго цягам усіх 60-х, 70-х, 80-х. І вось да выхаду маёй кнігі яшчэ я спрабаваў яго шукаць праз агэнцтва Транспрэс, праз амбасаду, калег нейкіх. Ясна, нічога мы не змаглі знайсці. І вось выйшла кніга з такім дадатковым заклікам. І на гэтай прэзентацыі, якая была ў Менску, прыйшла Алена Кароўчанка, спецыяліст па генеалогіі з Менску. Чамусь яе зацікавіла мая кніжка. І яна была ўражана гэтай гісторыяй. Там выступала сястра гэтага Бронака. І яна кажа, ну давай я пастараюся, можа пашукаю. Цяжка ёй давалася, і праз год яна знайшла звесткі праз гэтага Бронака. Гэты Бронак, аказваецца, у 55-м годзе выехаў з Францыі ў Амерыку і з сям'ёй. І там ёй яшчэ дзве дачкі нарадзілася. Яго было тры дачкі. Гэтых трох дачок яна знайшла. І ўжо гэтая сям'я беларуская спісалася з гэтымі амерыканцамі. Ну, праз каранавірус, можа быць, ім яшчэ не ўдалося спаткацца, але я спадзяюся, што яны спаткаюцца. І тады ў мяне будзе нагода напісаць яшчэ адзін, можа быць, артыкул у развіццё вось гэтай кранальнай гісторыі. І я страшэнна рады, што мне ўдалося дапамагчы вось гэтай сям'і знайсці сваіх сваякоў, свайго Бронака і як бы ту гісторыю, таямніцу раскрыць.
Пра сем'і тых, якія паддаліся прапагандзе і з Францыі вярнуліся ў Савецкі Саюз, распавядаў Валеры Каліноўскі. На гэтым наш выпуск канчаецца. За ўвагу дзякуе аўтар Яраслаў Іванюк. Праз момант духоўныя сустрэчы, а заўтра перадача пад знакам пагоні а 8:30 раніцы. Да сустрэчы ў эфіры.
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя печы.
Гэта так проста, гэта так добра, як з галавою залезці пад коўдру.
Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы.
Прыцемкам сінім зімовай парою, доме бацькоўскім усё так знаёма.
Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца, в доме бацькоўскім у матчынай хаце.
Простыя словы, простыя рэчы, простыя словы, простыя рэчы.
Всё так надзейна, всё так грунтоўна, што тут дадаць, ну хіба што нічога.
Можна жыць далей, дзень прыйдзе новы.
Дабранач, паненкі, дабранач, панове.
Простыя словы, простыя рэчы.
гэта быў народны альбом, супольны музычны праект, 20 год. Дзякуй.